Siyabonga. Hloko yomnyango uSiyani. Sikhuleke inkosi yesizwe labezitha. Induna zesizwe eyikhona undunankulu wesizwe. Kansela lendawo. Aba sebenzi bomnyango wezemfundo. Sibingelele nabazali. Kayina wonke umuntu okhona siyanibingelela. Sithi sanibonani. Sifisa ukuqala sibonga ukuthi niphume ngobuningi benu ukuzokuza kulomhlangano esinawo namhlanje. Okumhlangano obaluleke kakhulu ekwakheni isizwe, ikakhulukazi isizwe sasesahlumbe ngaphansi kwendaba ezitha. Sithi umhlangano obalulekile lo ngoba umhlangano okufuna usilekelele ekwakheni uzinzo ngaphakathi kwesikole sasesahlumbe. Uma singenalo uzinzo ngaphakathi esikoleni, ngeke sikwazi ukuthi sakhe isizwe esiphumelelayo. Ngoba isizwe esiphumelelayo isizwe esinabantwana abafundile. Sesidlulile isikhathi la ukuthi ikakhulukazi uma umuntu omnyama, impilo yakho nje ukuthi uma uzalwa kuze kube uyoshona wazi nje ukuthi wena impilo yakho ukusebenzela omunye umuntu, ikakhulukazi omunye umuntu webala elihlukile kunelakho. Siphila ngaphansi kwentando yeningi, siphila ngaphansi la isikhathi sithi wonke umuntu akanikezwe amathuba alinganayo okuphumelela empilweni. Njengesizwe simnyama, sicindezeleke kakhulu iminyaka eminingi, ikakhulukazi sincishwa amathuba ezemfundo, amathuba evulelwa abantu bebala elimhlophe, ukuze kube yibona abakwazi ukuthi bahlomule emnothweni, bakwazi ukuthi baphathe izikhundla ezingcono. Thina okwethu kwa ukuthi nje siyosebenzela abantu abamhlophe kuze kube siyahamba emhlabeni. Nawu ke isikhathi sishintshile. Siphila ngaphansi kwesikhathi la wonke umuntu kufanele abe nethuba elilinganayo lokuthi athuthuke empilweni. Lokho kakhulukazi thina njengohulumeni obuswa yi-ANC esiqhambaka siqhakambisayo ukuthi umuntu omnyama ikakhulukazi makanikezwe amathuba angcono empilweni, amathuba ebengakwazi ukuthi awathole kulesikhathi esidlulileyo. Now ukuzeke uzoba nesizwe esithuthukayo, isizwe esiphumelelayo, isizwe esinabantu labezitha ozoyiqhenya nawe ukuthi endaweni yasesahlumbe kunodokotela, kunonjiniyela, kunabo bonke labantu abasemazingeni aphezulu. Kufuna siqale silungise amazinga okufunda. Kungakho ke sithi noma sithe masisukume namhlanje size kulomhlangano, ngoba ukuphazamiseka kokufunda nokufundisa endaweni noma esikoleni sasesahlumbe ukuphazamisa kwekusasa lesizwe. Uyabona nje mangibuka la ngibona omama abaningi engicabanga ukuthi banentshisekelo ukuthi abantwana babo ababafundisayo bazokwazi ukuba nekusasa eliqhakazile ukuze nabo baphumule ekusebenzeni kanzima njengabazali. Nami ngomunye owazalwa umama nje ocishe ukuba uyafana nani, owayengathathi intweni but wayesebenza kanzima ukuthi ngithole imfundo engcono ukuze ngibe umuntu ongcono ozokwazi ukuthi athuthukise even umndeni engiqhamuka kuwona. Na ukuba buhlungu ke mawukuthi umzali usebenza kanzima kepha ingane yakho iphinde ikwenzele phansi uma ngabe sekufika kwezemfundo, ngoba akekho umuntu ozokwazi ukuthi aphumelele kulesikhathi samanje ngaphandle kokuthi athole impundo engcono. Nawe ke siyayithola ke ikhalo eqhamuka kulomhlangano kubazali kanjalo nabacabanga ukuthi yini okufuna yenzeke ukuze kube isombululo. Undaba ezithake useyishile ezinye zezinto. Ezinye zezinto eziqhamuke ngakubazali. Engicabanga ukuthi okunye okuqhamuke kakhudlwana ukuthi kuyafuna ukuthi kwakhiwe esinye isikole la endaweni yaseSahluko. Undaba ezithake sesimreportelile samnikeza ke nama timelines. Noma lokho kuthiwa sithi uhla lokuthi yini ezokwenzeka ngasiphi isikhathi kuzokuba isikole siyaphela ukwakhiwa. So siqinisekisile namhlanje ukuthi isikole sizokwakhiwa, isikole esizobizwa ngenkosi uMkhuphukeni. Isikole sizokwakhiwa lapha eSahluko. So siyafisa ukuthi ke siqaphele nokwakhiwa kwesikole njengomphakathi ukuthi akukho okuzophazamisa ukwakhiwa kwesikole. Ngoba kwezinye indawo siyesifike sithi sakhe isikole sigcina isikole singasahambi kahle ukwakhiwa kwaso ngoba sekubanga khona abantu futhi endaweni ukuthi ubani usekufuna sengawuthola umsebenzi la, ubani okufuna ngawuthola ithenda la, ubani okufuna ngawenza ini. Okwethu njengomnyango wezemfundo ukuthi makube khona isikole ukuze kube khona ukufunda nokufundisa kwabantwana. So siyacela ukuthi sibambisane nomphakathi kulogo ukuthi mangabe siyiqala zonke inhlelo kungabi khona ukuphazamiseka ukuze ngo-2021 siyaqala siyasebenza isikole. Singaphindi sibe nesikhalo esifanayo sokuthi kunabantwana abaningi lapho esahlumbe okwenze ukuthi isikole sigcine singalawule ngendlela okuyiyona. Kepha ngiyafisa ukuphinda ngisho ukuthi noma singasakhe esinye isikole njengoba sizosakha, kepha uma singabambisani ukwakha ukuziphatha kwabantwana bethu naleso sikole sizoba ney'nkinga ey'fanayo. Sizoba ney'nkinga ey'fanayo ngoba zikhona iy'kole ezinabantwana abaningi kepha ezilawulekayo. Zikhona iy'kole ezinabantwana abancane kepha ezingalawuleki. So ukwakha isikole kukodwa akuzosixazululela zonke iy'nkinga esinazo. Inkinga esibhekene nayo funa siyixazulule njengomnyango, njengabazali, njengothisha. Umntwana akaphume ekhaya wazi ukuthi uphetheni njengomzali. Umntwana akangaphume ekhaya ephethe isikhali esiyingozi angasisebenzisa ukulimaza abanye abantwana ngaphakathi. Umntwana akangaphume ekhaya ungazi nokuthi umzali ukuthi esikhwameni sakhe kukhonani, ngoba esikhwameni funa kube khona izinto ebeyishonda bezithela, funa kube khona incwadi, kube khona amapeni, kuba khona ama-exercise book kuphela. Kungabi khona nsangu, kungabi khona noma isiphi isidakamizwa esizoba umntwana azosiphatha mangabe iphume ekhaya. So ibehavior yomntwana asiqale ukuthi siyibambisane ngayo isuka ekhaya, ngoba esikoleni kufanele ngawo umntwana ufike ezofunda, uthisha azomfundisa kuphela. Akufanele kube khona okunye okwenzekayo okuzogcina sekuphazamisa usiko lokufunda nokufundisa. Kanjalo bathincane kakhulu isikhathi abantwana abasichitha esikoleni. Isikhathi esiningi baba semakhaya usuku nje, I think they are spending about 8 hours ngosuku esikoleni. Now uma umntwana engalawuleki kahle ekhaya, kuba nzima kakhulu ukuthi azolawuleka esikoleni. Kuba nzima kakhulu ukuthi uma umntwana engawumdlwembe ekhaya noma endaweni bese sicabanga ukuthi hayi asimpushe nje simuse esikoleni bayobona othisha ukuthi wenza njani. Esikoleni nakhona uzofika hluphe, sigcine sezinezinto la kufuna sivale isikole ngoba sekufuna sivikele laba abanye abantwana kumntwana owumdlwembe. Owumdlwembe ngokuthi usuke ekhaya nasendaweni nakhona akalawuliki. Kungakho sithi ukuphathwa komntwana kubandakanya umzali ikakhulukazi, kubandakanye umphakathi aphuma kuwona endaweni esigodini sakhona, kuze kube uzofika esikoleni. Yi-responsibility yethu noma umthwalo wethu sonke ukwenza ukuthi abantwana bethu kuba abantwana abayiphethe kahle nabaziyo ukuthi iy'kole akuzona iy'ndawo zokugcwaneka, akuzona iy'ndawo zokuthi kudliwe izidakamisa, kepha iy'ndawo zokuthi sibalekelele ukuthuthukisa ikusasa labo. Yabona nje uhulumeni oholwa yi-ANC kuningi sokwenzile ukuthuthukisa noma ukuzama ukulekelela ukuthi abantwana bangaphazamiseki ezikoleni. Abantwana manje bayadla ezikoleni angithi. Badla mahala ngenxa yokuthi uhulumeni ubakhathalele ikusasa labo. Akufundeki uma ngabe ulambile, ngiyakwazi lokho. So ingakho uhulumeni athatha isinqumo sokuthi uzothatha imali ngaphandle kokuthi ukhokhise abazali, kepha abantwana ababefika esikoleni badle ukuze bengezofunda belambile. Uhulumeni okwesibili uqede ukukhokhelwa kwemfundo ezikoleni. Nginesiqiniseko sokuthi abazali abakhokhe la isahlulo. Uma ukhona umzali okhokhayo nje kuyofuna aphakamise isandla. Ngoba kuyobe kusho ukuthi ikhona umuntu omtsotsayo. Abantwana bonke bala isahlumbe bafunda mahala ngenxa yohulumeni ubakhathalela ukuthi akufanele kube khona umntwana ongekho esikoleni ngenxa yokuthi umzali akasebenza kanayo imali yokumkhokhela. Lokho uhulumeni useze wakudlulisela even kumazinga aphezulu ukuthi abantwana bethu mabeqeda umatric esikoleni abangahlali emakhaya ngoba kuthiwa abazali abanayo imali yokubafundisa, kepha noma beyema university sebekhona befunda mahala nakhona ngenxa yokuthi uhulumeni ubakhathalelayo owazi ukuthi ikusasa lisebantwaneni abasha kakhulukazi. Undaba ezithi uphinde wasikhumbuza futhi ukuthi abantwana abaqhamuka endaweni ezikude uhulumeni ufake lokho okubizwa ngeschooler transport ukuthi baya transportwa nakhona ba transportwa mahala. Ngoba kunzima ukusuka endaweni ekude uze esikoleni uyafika esikoleni ukhathele. Kunzima ukuthi ufocus uconcentrate umntwana ukuze ukwazi ukuthi uphumelele. Ngenxa yokuthi uhulumeni onakekelayo ufake iskola transport, siyazi ukuthi kungenzeka kube sekhona ezinye indawo ezinabantwana abasahamba ibanga elide. Nakhona sizozama ukuthi sithole imali ukuze sifake futhi iy'nsiza zokuthi bahambe abantwana nge-transport ekhokhelwa uhulumeni, bafike esikoleni badle, bafunde, okwabo nje ukuthi bafunde. Nencwadi futhi siphinde sibanikeze mahala. Akekho umzali osathenga incwadi. Makukhona ukuthi umzali okhona osathenga incwadi kusho ukuthi nesigebengu esikutsotsayo umzali. Noma ingane yakho uma ifika ithi ekhaya kuthiwa sibuye no-50 rand noma umalini ukuthi sithenge incwadi, ukokwazi ukuthi kusho leyo mali iyothenga insaka. Ngoba akekho umzali othengiswa incwadi. Uhulumeni manje iy'ngane iy'ncwadi useyinika mahhala ha. So ingane kufuna ukwenza esikoleni kelo nje ukuthi iyofunda kuphela. So siyancusa abazali ukuthi masizigade iy'ngane zethu ziphuma nje esikoleni emakhaya. Kepha noma sezibuya masibambe iqhaza ukuthi silandelele ukuthi ingane yethu ngempela ibifikile yini esikoleni, yafike yafunda. Ngiyazi ukuthi kunzima kwesinye isikhathi uma umzali othi angifundile kakhulu. Ngoba kulula ukuthi umntwana akuchopha-chophe nje ukuthi hayi hayi nake sikufundile esikoleni kanti cha uyakuchopha-chopha nje. Kepha kubalulekile at least ukuthi wazi ukuthi uphumile ekhaya wafika esikoleni ngesikhathi. Wahlala esikoleni kwaze wafunda kwaze kwaphuma isikole ubuye ekhaya nje ngoba sekufanele ukuthi ubuye ekhaya. Nanokuthi uphume ekhaya nje ufake iuniform yesikole ngempela yini na. Ungakhali singakube ngabe thina esikhala kuqala ukuthi abantwana bethu kwafaka i-shirt nje ubonaka ukuthi akulona lesikole. Then i-role yakho njengomzali uma ephuma ekhaya efaka i-shirt elinjalo wena uthi uphuma ekhaya uyokwenzani? Noma uphuma kanjani ekhaya ne-shirt wazi ukuthi akulona i-uniform yesikole. So ukuthuthukiswa kwabantwana bethu kudinga ukuthi sonke sibambisane. Umyalezo wethu wokuqala wokuthi abazali babambe iqhaza ekuthenini abantwana bethu bafunde ngendlela okuyiyona. Uma umzali ubona umntwana ukuthi uyavuka ekuseni uye esikoleni nantambama, kube khona ozokwazi nawe ukuthi umbona ngako ukuthi ngempela ufikile wafunda yini, wafunda esikoleni, ufikile esikoleni kwaze wafunda ngempela yini na. Okwesibili, siyasizwa isikhalo sokuthi kungenzeka kube khona ingxakana nakothisha. wesho uthi sasifikile la kundaba ezitha I think emasontweni ambalwa edlule kwadlula wabonana nothisha ngingaqinisekisa ukuthi naye wabuye ngajabulile ngendlela othisha okubuka beyona esahlume ubuye ngazuthi khona iyanhlukwano iphakathi kothisha engagcina seyenza ukuthi kungabi lula ukumaneja nokulawula isikole nabantwana ngoba nabo othisha mabengawenza umsebenzi makukhona ukwehlukana phakathi kwabo kulula ukuthi abanye babo bahambe bohlohla abantwana ngale ukuthi yenzani ukuthi nini ukuze kuzoba sengathi uthisha wala nomthisha othila akasebenzi nomthisha omkhulu siyamhlula ukumaneja isikole nawu-ke lolo hlelo-ke sizolibheka ngokukhulu ukushesha na kwesho uthi sivumelene ukuthi njengoba siqala nje ivula iy'kole asizobheka kuphela abantwana ukuthi bayiphatha kanjani sizobhekana ngqo nokusebenza kothisha mhloni from day one sifuna ukubhekana nomqo nokusebenza kothisha basesahlume uthisha afuna abeseklasini abesesikoleni eklasini afundise at least 7 hours a day lokho-ke njengeke silokhu sishona le sikukhulumisa noma silokushona le nalena ukuthi khona othisha abahlala esigcakini funa kuphele lokho uma kuthi kuyenzeka ngempela kuyabanda impela kepha phela akungabe sekuphazamisa ukuthi kufundiswe abantwana bethu othisha abakhipha amaripoti engane bakuthi emhloli ngiyibhekisa kuwena le nothisha omkhulu alingapheli isonto elizayo amaripoti engane zingawatholi hayi kahle hle kufanele nga bawathole makuvalwa eshodini mangikhumbula kahle owamnje umntwana owabuya nale report kuvalwa so ngabuka nje ukuthi uphefome kanjani ilabo lokufuna khona alekelelwe ukuze aqhubeke asebenze kahle so alingapheli isonto elidlule othisha abantwana bengahambanga nama-report kuye emakhaya isonto elizayo so nginikeza nje lezi insukwane ey'sele kusho ukuthi njengoba namhlanje kuwulwesithathu kusho ukuthi nizosebenza uma engakhawanga lama-report funa inziwe lama-report kulezi insuku ey'sele but ngolwesihlanu ngesonto elizayo wonke umzali funa besenalo i-report lengane yakhe esandleni ukuze ayibone ukuthi isebenze kanjani kunesiphakamiso la sokuthi funa sithi ukufaka amaphoyisa ukuzobheka isimo sizolithatha lolu daba sesike salikhuluma nomphathiso wamaphoyisa ngeke simemezele ukuthi azawufika nini amaphoyisa ehe ngeke simemezele sifuna nje ukuthi afike noma inini uma efuna ukuthi afike futhi akuzofika lawa nje ajwayelekile akuzofika lawa ajwayelekile kuney'nsizwa ezinye la engicabanga ukuthi nike nayibona eyingafakile i-uniform njengobaba ubaba lapha eceleni kwaphakathi niyayibona le uniform yobaba wephoyisa loyo kuzofika abanye-ke abathanda ukuthi baqinaqinisa isandla la kubheda khona ngoba asifuni ukuthi iy'kole zethu iphenduke indawo zokugcwaneka so siyanixwayisa-ke mzali uma ingane yakhe ke yatholakala esikoleni iphethe iy'dakamizwa yatholakala iphethe iy'khali eziyingozi siyacela nje ukuthi sibambisane ekutheni kungabi khona okhalayo uma ngabe isandla sesithanda ukuqinaqina ngoba iy'kole zethu akufanele kube indawo zokuthi kudlale kwenzeke nanoma yini kuzona so nibatshele abantwana ukuthi uma-ke kukho-ke wakhona otholakala ephethe lezinto ebengizibala sizobhekana ngqo njani njengomnyango ngoba I'm sure ukuthi la esahlumbe akuwona wonke umuntu ohluphayo but sekuzekwa affecteka wonke umuntu ngokuvalwa kwesikole so ney'ngane eziyimisele ukufunda seyize zaphazamiseka ngoba kuphoqele ukuthi sivalwe isikole ngenxa nje yabantwana abambalwa abaphuma esandleni manje kuzofuna-ke sibhekane nabo ngqo asizomemezela ukuthi azawufika nini amaphoyisa azawufika ngelanga azofika ngalo and azobe esesha kwasani ngiyafisa ukuthi ngiphinde ngikhumbuze bazali ukuthi njengomnyango sinalo ilungelo lokuxosha ingane esikoleni. Sinalo ilungelo lokuthatha nje isinqumo sokuthi usuhlulile siyakuxosha. Kepha ke siye singathandi ukwenza njalo ngoba uma sekuze kwafika kulelo zinga kusho ukuthi vele usuke sesikontribute ekwandiseni abantu abangezoba nakusasa. Iy'ngane ezophenduka iy'gebengu la emphakathini wethu. Kanti siyafisa ukuthi ingane nengane okufuna ithole ithuba lokufunda, ithole ithuba lokufunda ukuze ibe nekusasa elingcono. So sizokwenza labo sacela sasiyilamhloni nofihlo omkhulu ukuthi undaba ezintsha bayariphotha ukuthi kukhona abantwana asebekhishwa abazali esikoleni. But bakhona abanye abasele ngaphakathi. Manje asisho ukuthi abakhishwe nabo. Kepha siyafuna ukuthi kube khona abakuqondiswa kwegegwa abakutholayo ukuze sizothumela umyalezo. Sasicela ukuthi asinikezwe amagama kalezo yingane ethisho omkhulu. Ukuthi wobani lezi yingane ezatholakala ukuthi zaziyingxenye yokubulawa kwamafasiteli esikoleni nokulwa ngaphakathi esikoleni. Ngoba kuyafanele sithumele umyalezo oqinile ukuthi asizovumela iy'kole zethu zibe indawo zokugcwanela. So namanje thisha omkhulu sawafuna lawo magama lezo yingane ukuthi ngabobani, ngoba kuyafuna ukuthi sithi ukuthatha sithi ukushintsha ukwenza ukuze kungabi khona umuntu ozokwenza into e-wrong bese ethi hayi anyway ngeke ngenziwe lutho. Ngezwe ikhona isikhalo sokuthi akuye induku esikoleni. Inako ukuhluphahluphana ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi kube kuqine isandla kakhulu. Yabona kuney'ngane ezasha othisha ezinye zazo zakhubazeka. Uthole ukuthi kweqa isandla kuthisha kwagcina umntwana esekhubazekile. Kwesinye isikhathi uthole ukuthi uthisha ushaya ingane ngempela asikho isidingo sokuthi ishaywe ingane. Yabona bekunomkhuba wokuthi othisha benzise iy'ngane umsebenzi ongewona wokufunda nokufundisa. Uthole ukuthi uthisha usethi ingane ayihambi yomkhinela ekhotheji laba abahlala emakhotheji, ayihambi yomwashela itethisi. Akuwona umsebenzi wengane lo. Akuwona umsebenzi wengane ukuyobhala ebhodini kunosisi okhalela ukuthi ingane yakhe iyabhaliswa. Akuwona umsebenzi kathisha. Now siyafisa ukuthi sonke sibambisane silwe nokungena kwama-drugs ey'koleni. Sizobheka ukuthi siliqinisa kanjani izinga lezokuphepha. Ngiyacabanga ukuthi kakhulukazi manizwa kwabe yindaba indaba yokuphepha indaba ehluphayo kusifundazwe sonke. Ukubulawa othisha ngaphakathi ey'koleni, kulimazana iy'ngane ngaphakathi. Kwesinye sey'kole nje ngapha eThekwini sasinama-security egeyithini, kwafika kwadutshulwa wona ama-security kwangenwa ngaphakathi esikoleni kwebuya impahla yesikole. Now lokhu kusho ukuthi njengomphakathi funa sizame ukunqanda lezi igameko zingakenzeki ngaphakathi ey'koleni. Kungakho kusijabulisa ukuthi ney'nduna zesizwe zikhona kulo mhlangano, ngoba siyacela ukuthi nazo zibambe iqhaza ngokwey'gudi. Zibambe iqhaza ngoku kunomama la okhala ukuthi kunengane yakhe emhluphayo lapha, uyaye ekliniki uyayibuya ikhona ayile esikoleni. Siyacela ndaba ezitha ukuthi umama alekelele, nathi mhlawumbe soke sibone ukuthi loyo mntwana simthola kanjani ukuthi umama alekelele, ngoba kubuhlungu ukukhala komzali ngaloluya hlobo. But siyacela ukuthi nobuholi beyigodi iy'nduna zenkosi nazo zisondele kubazali abaney'nkinga ey'fana nalezi ukuze balekelele, ngoba ingane ikhuliswa umphakathi kakhulukazi. So siyacela ukuthi abantwana abanjalo sisondele njenge-leadership noma ubuholi beyigodi, nanokugada nje ukuthi uma ngabe ingane kufanele ingabe isesikoleni ngaphakathi kungabi khona nje ey'caluzayo. Uyabona into ebuhlungu, siye senze isibonelo ivi nangey'kole zalaba bebalela imhlophe kakhulukazi, ukuthi uma uya esikoleni sabo ufica i-discipline esezingeni eliphezulu ngendlela eliphezulu kakhulu. Akekho nje umuntu ogcwanekayo ngaphandle esikoleni, akekho umuntu nje ohamba ekhamela ilanga wonke umfundi usuke eseklasini kufundiswa. Nawe akufanele ke thina ndle eminyama kube ngazuthi asikwazi nathi ukuyiphathela indaba zethu. Akufanele. Kuna nathi even abanye bebalelithile bakwazi ukuzofunda izinto ezinhle sizenzayo ezikoleni zethu, eziphethwe yithina nenkole ekufunda khona izingane zethu. Akufanele ukuthi nje thina njalo okwethu kuhamba kamuva. Konke kwethu nje kulandela kamuva sifuna sifunde kwabezinye izizwe. Akuwe kube yibona bezofunda kuthi. But uma sazoba nesimo lakufuna sivale khona isikole ngenxa yokuthi abantwana bethu bayalwa. Lokho kuyasilimaza kakhulu isizwe seminyaka. Kuyasilimaza kakhulu isizwe sakho undaba ezitha ngoba kuzodala ukuthi kube nabantu abaningi abangenakusasa. Iy'ngane nje zizogcina zihlalele ekhaya, zingabi naso ikusasa, bese kungaphumeleli isizwe. Ifisa ukugcina ngokusho izinto ezimbili la. Okokuqala ukuthi labo abangaphumelelanga ku-matric njengobundaba ezithebeshwa, lukhona uhlelo olubizwa nge-second chance la ufuna bazoregister khona bathole ama-classes. I think sebengaze bakwazi ukubhala ngoJuni wonyaka ozayo. Kepha-ke umhloli nothisha omkhulu bayalazi lolo hlelo. So ngingacela ukuthi lezo yingane kube khona uhlelo noma isikhathi la singahlelwa khona ukuthi zibuye zize esikoleni ukuze mhloli zizokwazi ukurejistwa kulelo hlelo. Akufanele kube khona umntwana ofisa ukuqhubeka nezemfundo bese singakwazi ukuthi simlekelele. Okokugcina, ukuphinda igcizelele kubazali nakuthina sonke sikhona. Isikole masisivikele njengomphakathi. Uyabona njengoba sekubulawa amafastela, kusho ukuthi funa sikhiphe enye imali yokuzokwakha la mafastela. Imali ebesingayithatha senze ezinye izinto ezingcono ukuthuthukisa ezinye izindawo. Na kuzosiphoqa ukuthi sifikela sithi khona uma ngabe kuqhubeka sitholakala izingane ezibulala amafastela, ngeke siwakhande njengomnyango. Ngoba ngeke nathi sivume ukuthi sithi sifuna ukuqhubekela phambili kube khona abasibuyisela emuva. Uyabona nje la isahlumbe Nkosi yesizwe kuyintanto ukuthi sezokwakha isikole sesibili. Kunendawo la iy'kole khona zingakafiki khona. Okusafuna sihambe siyokwakha isikole sokuqala khona. Manje nathi ngeke sivume ukuthi ekutheni ekubeni ngabe siyoqhubeka nokwakha iy'kole kwezinye iy'ndawo, sakha ama-laboratories, sakha ama-libraries ukuze abantwana bethu bathole ukufundiseka okusezingeni eliphezulu. Kepha bese sibuyiselwe emuva ngoba kufuna sizokwakha izinto esizicekela thina phansi, either njengabantwana noma njengomphakathi. So siyafisa ukuthi umphakathi wethu isikole asisithathe njengegugu lethu njengomphakathi. Sisivikele, kungabi khona ukucekelwa phansi kwempahla yesikole, kungabi khona ukwebiwa okwenzekayo, but bese ke silawula abantwana bethu. Abantwana beze esikoleni bezofunda, othisha abeze esikoleni bezofundisa. Ikhona into esoyiqeda maduzane nje futhi esihluphayo ngabothisha. Empeleni uhulumeni noma inhlangano ebusayo ye-ANC yayithe asiyiqede lento. Manje nje ukuthi kuna sithi ukusheshashesha ukuthi siyiqede. Ngoba kunothisha esimqashe full time kepha benze ezinye izinto. So esikhundleni sokuthi azofundisa uyiranele ibhizinisi lakhe noma usendaweni ethile. Uthisha makabe uthisha. Bese efuna ukwenza ezinye izinto, masimkhulule siqashe omunye umuntu ozobuthisha, ozoba sesikoleni, eklasini, afundise izingane, abhekane nokufundisa izingane. Asifuni ukuthi kube khona uthisha othi hayi angikho mina esikoleni namhlanje ngoba hayi ngizwe ngapha komunye umhlangano eThekwini. Owani umhlangano awuhlangene nanto yokwenza nesikole. Asibafisi othisha abanjani. So umgomo owathathwa inhlangano ebusayo ufuna siwese ukuimplement njengohulumeni ukuthi uthisha makabe uthisha abe sesikoleni at least 7 hours a day efundisa asifisa ukuthi kuba khona abantwana bethu abazothe uthisha namhlanje akekho ngoba kunezinye izinto zakhe asazenza so labo thisha ke abanalo nkinga sobhekana nabo ngqo kufana nalabo abayilovelayo nje kusho mkhulu angazi noma unayo yona inkinga yokuthi bayilovela nje noma ayifikelele nje sizoqinisa isandla kulabo mhloli funa sazi ukuthi othisha babe besesikoleni bafundise nabantwana babe sesikoleni bafunde iloko kuyokwenza bakwethu ukuthi isizwe sethu siphumelele ikakhulukazi thina sizwe simnyama ebesicindezelwe iminyaka eminingi kuyafuna ukuthi izinto zethu senze sizizibe amagugu ethu sizivikele sakhe isizwe esiphumelelayo nesizwe esiyoziqhenya ngaso siyabonga kakhulu bakwethu.